Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 18. novembar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Bez dogovora na sastanku predstavnika vlasti i opozicije za izlazak iz krize u Crnoj Gori. Konjević poručuje da aktuelni saziv parlamenta treba da vrati mandat Skupštini. Roditelji djece sa cističnom fibrozom protestovali ispred vlade. Ruski udari na ukrajinsku infrastrukturu. Žestoke borbe na istoku. Švedska saopštila da su pronađeni tragovi eksploziva na gasovodima Sjeverni tok. U narednih pola sata svesrpske partije bojkotuju lokalne izbore na sjeveru Kosova. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak kaže:
ne postoji uopšte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora. Ja navodim da ne postoji mogućnost sad da trenutno na sjeveru se organizuje neka fudbalska utakmica, a ne izbori.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ni po jednom pitanju nije postignut dogovor vlasti i opozicije na drugom sastanku lidera parlamentarnih partija za rješenje političke krize u Crnoj Gori. To je nakon sastanka u petak saopštila predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Za razliku od prethodnog, današnjem sastanku prisustvovao je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Prethodni sastanak 9. novembra su zbog nedolaska Đukanovića odmah napustili lideri proruskog demokratskog fronta. Sastanak je završen bez dogovora jer su vlast i opozicija ostali pri svojim stavovima. Parlamentarna većina koja ima 41 poslanika, predvođena demokratskim frontom sa demokratama i pokretom URA, zalaže se za izbor nove vlade čiji bi mandatar bio njihov kandidat Miodrag Lekić. S druge strane, blok opozicionih i manjinskih partija predvođen Đukanovićevim DPS-om smatra da treba raspustiti Skupštinu i organizovati nove izbore. U aktuelnoj političkoj krizi Crna Gora od avgusta, kada je vlada Dritana Abazovića izglasano nepovjerenje. Osim razlika u viđenju kako izaći iz aktuelne krize, odnose vlasti i opozicije komplikuje i 1. novembra usvojeni izmijenjeni zakon o predsjedniku. Roditelji djece sa cističnom fibrozom okupili su se danas ispred vlade, zahtijevajući od nadležnik da do kraja godine najkasnije nabave lijek Trikafta koji je neophodan da njihova djeca imaju normalan život. Kazali su da se ne smije licitirati sa tim kome treba lijek, te da se medikament mora obezbijediti za svih 38 osoba koje u Crnoj Gori boluju od ove bolesti. Predsjednik Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Vladimir Vujković rekao je da više ne može da se čeka i da je situacija hitna. Država ne smije da dozvoli da nam djeca umiru ako lijek već postoji na tržištu i dostupan je u zemljama u regionu, kazao je Vujković. Od ove bolesti u našoj zemlji trenutno boluje 38 osoba, među kojima je 31 dijete. Uslove da prime Trikaftu, koja se daje djeci od 6. godine života, trenutno ispunjava njih 26. Ruske snage nastavile su udare granatama i projektilima po različitim regionima Ukrajini, od kojih su mnogi pogodili elektroenergetsku infrastrukturu, dok se vode žestoke borbe u Lugansku i Donjecku na istoku zemlje. Sa prvim snijegom u Kijevu vlasti su saopštile da rade na obnavljanju snabdjevanja strujom širom zemlje, nakon što je Rusija početkom ove sedmice pokrenula, kako je Ukrajina saopštila, najžešće bombardovanje civilne infrastrukture od početka invazije 24. februara. Evropska unija pozvala je premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u Briselu u okviru briselskog dijaloga, potvrdio je portparol Evropske unije Petar Stano. On je dodao da se nadaju da će do susreta doći vrlo brzo. Upitan da li će do ovog susreta doći prije 21. novembra, kada će kosovske vlasti početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskim registracijama, Stano je naglasio da je hitno pronalaženje evropskog rješenja. Nadamo se da će ono doći veoma brzo, kako je rekao visoki predstavnik, prije 21. novembra, a ne nakon tog datuma, kazao je Stano. Pronađeni su tragovi eksploziva na mjestu oštećenih gasovoda Sjeverni tok, što potvrđuje da je došlo do sabotaže, saopštio je u petak švedski tužilac. Švedske i danske vlasti istražuju 4 rupe u gasovodima Sjeverni tok 1 i 2 koji povezuju Rusiju i Njemačku preko Baltičkog mora, što je izazvalo dodatne tenzije u odnosima Moskve i Zapada. Danska je prošlog mjeseca saopštila da je preliminarna istraga pokazala da je curenje izazvano snažnim eksplozijama. Analiza koja je sada sprovedena pokazuje tragove eksploziva na nekoliko predmeta koji su pronađeni, kaže se u saopštenju švedskog tužilaštva. Rusija negira da je umješana u ove incidente, prebacujući odgovornost na zapadne zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici u toku Balkanski integracioni forum na kom se govori o pozicioniranju Zapadnog Balkana u globalnim odnosima te reakciji država regiona na ukrajinsku krizu. Evo šta je bivši predsjednik parlamenta Crne Gore i doskorašnji ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kazao na panelu o refleksiji ruske agresije Ukrajini na Zapadni Balkan i integracije zemalja regiona.
Stvari su odavno jasne. Nažalost, Ukrajina je morala da plati posle 2014. i 2022. Rusija je imperija. Zato sam najmijem rekao na primjeru Crne Gore. Ona neće ništa promijeniti, kao što nije 311 godina prema Balkanu, neće kog god bude u imperijalnom kapacitetu, a demokratizacija imperija mi gleda nije sudbina. Imperije se prije raspadnu nego što se demokratizuju. I to je negdje logika imperija, ali ono što je najopasnije, negdje je to, a Ukrajina to plaće, to desilo u Strugarskoj pred prvi svjetski rat, bit ću vrlo neprijatno ako kažem da se desilo Britaniji sa Brexitom, u drugim okolnostima reći što je zaključak, a sada se dešava, naravno, Rusija i imperije, izgubi osjećaj za svoju realnu moć, sanjujući svoju nekadašnju veličinu. I povlače poteze kao da još uvijek imaju tu moć. Jedna se desi veliki krak i veliki poraz. I taj poraz je neobitan za Rusiju i Ukrajinu, na sreću svih nas, na slavu Ukrajini, zahvalnost Ukrajini, što ona, nažalost, front, pravi front koja plaće zablude evropske politike, da ne kažem dalje od toga, ali je to negdje umjetnost koju mi mali bolje moramo da vidimo. Dobro što za tim, ja sam dolazim iz Kotora, iz vremena kad su gradovi bili države, ali vrlo pametne države, suđen se. Reći, i uvijek smo znali da mali brodovi moraju mnogo bolje hvatati vjetar, biti vješti da bi stigli dalje i uspjeli da prežive. Tako i sada, mali moraju mnogo više vidjeti, mnogo ranije vidjeti, ne mogu to upotrijebiti, ali Crna Gora ima taj kapacitet da je ovaj povratak u 90. rešava, računam na način koji je primjeren i do sada bio i da negdje pokuša da svoje greške ispravi, jer to se dešava Crna Gora. Prvenstveno za tim završim rezultat loše vladaju Crna Gora. Jer u Crnoj Gori, ako loše vladate, nije vam alternativa demokratija. Vam je alternativa Beograd. Zato je prioritetno jedini način se Crna Gora odbrani demokraciji. I ovo što se dešava je greška Crne Gore, ali da imate tu vrstu bolešljivosti, morate se čuvati. Ljudi koji su bolešli na prehladu, bolje se oblače, uzme kišova, mi smo se bavili autokratijom na način kako je to rađeno u Srbiji i sada plaćamo teške račune.
Zamjenik premijera Sjeverne Makedonije za evropske integracije Bojan Maričić kazao je da je ruska agresija na Ukrajinu pokazala da Evropska unija nije samo ekonomski, već i mirovni projekat, te da Brisel treba regionu da da jasan datum sa rokom integracija. Također ocijenio je da je ruska agresija ukazala kolika je važnost NATO-a.
Jer mi smo imali kao Sjeverna Makedonija jednu vrstu problema prije 4 godine kada smo usvajali ustavne izmjene vezane za Prespanski ugovor i za članstvo u NATO-u, kada su nam mnogi govorili da je to previsoka cijena. Da je previsoka cijena za članstvo u NATO-u i da trebamo se zapitati da li to uopće vredi da mi ulazimo u to i platimo tu visoku cijenu samo da bi postali članica NATO-a i samo da bi otvorili u tom trenutku. Smo tako mislili da bi otvorili pregovore s Europskom unijom. Međutim, 4 godine kasnije, kada imamo situaciju u kojoj države razvijene, demokratske, ozbiljne države kao što su Švedska i Finska zahtijevaju članstvo u NATO-u, a mi smo već tamo, i kada smo u situaciji da je i švedska ministarka, ali i finska premijerka dolazili u Skopje da traže podršku za njihovo članstvo u NATO, shvatili smo da je to zaista važno, da nismo platili previše. Jer da danas Sjeverna Makedonija ne bi bila u NATO paktu, sigurno bi nam i bezbednostna i politička situacija bile puno komplikovanije nego što su danas.
Bio je to zamjenik premijera Sjeverne Makedonije za evropske integracije, Bojan Maričić. A u oči današnjih pregovora lidera parlamentarnih partija za izlazak iz krize, na kojima ipak nije postignut dogovor, sinoć se u Podgorici okupilo više od 10.000 građana na protestu pod sloganom Ima nas. Oni su zatražili povlačenje izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore, dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Protest koji su obezbeđivale jake policijske snage protekao je bez incidenta. Izvještava Lela Šćepanović.
Građani su na protest ispred parlamenta sinoć stigli iz svih krajeva Crne Gore i nosili crnogorske, ali i zastave Evropske unije i Sjedinjenih Država. Nosili su transparente na kojima je pisalo "Ima nas za Crnu Goru, za Evropsku uniju" i citat "Sa fašizmom nema relaksacije", kraj citata. Govornici na protestu iznijeli su niz optužbi na račun parlamentarne većine predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. Okupljeni su tražili raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, dok parlamentarna većina pokušava da formira novu vladu. Funkcioner socijaldemokrata Marko Rakočević na protestu je rekao:
"Branimo je od onih koji su spremni da za mrvice sa stola Aleksandra Vučića prodaju, izdaju Crnu Goru. Izdaju je Vučiću, a prodaju je Putinu za šaku ruskih rubalja."
Reditelj Danilo Marunović je ukazao da su protesti upereni i protiv, kako je rekao, klerikalizacije Crne Gore.
Ustav, sud, država, tražimo li mi previše? Jesmo li mi krivi što volimo svoju zemlju?
Nebojša Mrvaljević iz Foruma slobodnih građana Luča, kao formalni organizator protesta drugog po redu, je rekao da je peticiju za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora do sada potpisalo 30.000 građana. Potom je pozvao na šetnju oko, kako je rekao, zarobljenih institucija. Na protestu su bili i funkcioneri opozicionih Demokratske partije socijalista, a lidera Mila Đukanovića Socijaldemokratske partije socijaldemokrata i Liberalne partije. Zahtjevi sa skupa korenspondiraju sa zahtjevima opozicije na čelu sa Đukanovićevim DPS-om. Podsjetimo, izmjenama zakona o predsjedniku, aktualna parlamentarna većina pokušava da dio ingerencija predsjednika Đukanovića u dijelu predlaganja mandatara prebaci na skupštinu. Zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora opozicija vidi kao izlaz iz političke krize u Crnoj Gori, u kojoj su od početka godine pale dvije vlade, a treća nije izabrana. Za regularno održavanje izbora neophodan je i funkcionalan Ustavni sud. Trenutno ovaj sud nema kvorum za odlučivanje. U slučaju izbora, to je jedina adresa za izborne žalbe, čije je rešavanje uslov da rezultati budu zvanični. Ovo je inače drugi skup pod geslom "Ima nas" sa istim zahtjevima, prvi održan 8. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Region. Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju da trenutno ne postoje uslovi za održavanje vanrednih izbora u 4 opštine na sjeveru Kosova, te da zbog toga neće ni učestvovati u izbornom procesu. Izbori su zakazani za 18. decembar nakon što su predsjednici opštine Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok podnijeli ostavku u znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje odluku o preregistraciji vozila na Republika Kosovo tablice. U međuvremenu, Srpska lista, koja je do sada bila na vlasti, već je saopštila da neće imati svoje kandidate i da u izbornom procesu neće učestvovati ni građani koji ih podržavaju. Detalje donosi Sandra Svetković.
Na prethodnim lokalnim ili parlamentarnim izborima po kosovskom sistemu protivnici Srpske liste su bili kandidati iz Partije kosovskih Srba, Građanske inicijative Srpski opstanak, Progresivno-demokratske stranke te pojedinci kao nezavisni kandidati. Međutim, oni smatraju da je ovoga puta nemoguće da učestvuju na izborima zbog aktualne političke situacije. Aleksandar Jablanović, lider Partije kosovskih Srba sa sedištem u Leposaviću, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će situacija na terenu postati još napetija ukoliko se 21. novembra počne sa kažnjavanjem osoba koje imaju KM tablice. Ove tablice izdaju srpski organi, a za Kosovo su nelegalne.
Mi u ovom trenutku smo svakako bliže onoj opciji da na te izbore ne izađemo, osim ukoliko se nešto u narednih 2, 3, 4 dana ne promeni bitno po pitanju odnosa vlade u Prištini prema lokalnim Srbima. Mislim u vezi tablica i opasnosti koja postoje od kažnjavanja ljudi, oduzimanja njihove imovine.
Na Kosovu je na snazi realizacija plana preregistracije na RKS tablice, prema kome će se do 21. novembra izdavati opomene vozačima sa KM tablicama, dok će potom uslediti faza kažnjavanja. A u trećoj fazi bi trebale da se izdaju probne tablice, a od aprila naredne godine da u upotrebi budu isključivo RKS. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak sa sedištem u Severnoj Mitrovici navodi da neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova. Prema njegovoj oceni, u ovom trenutku ne postoji demokratska atmosfera za normalan izborni proces.
Ne postoji uopšte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora. Ja navodim da ne postoji mogućnost sada trenutno na severu se organizuje neka fudbalska utakmica, ne izbori. Mi nećemo učestvovati, mi osluškujemo i mi smo glas svojih građana, a građani naši su pri odluci da se ovi izbori trebaju bojkotovati.
I Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke sa sedištem u Gračanici kod Prištine, navodi da neće učestvovati na izborima jer, kako kaže, za tako nešto nema uslova. On smatra da mora da se pronađe neka politička odluka kojom će se ovi izbori odložiti.
Mislim da je ovo najgori moment da bi moglo da se išta inicira što se tiče lokalnih izbora na sebi. Sam naglasio samo više puta i rekao da morate naći način, ali do sad nisam vidio da ima prostora da se nešto uradi povodom toga što ne znam da politička odluka neće biti donešena.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju i da će rezultat izbora za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova biti diskutabilan ukoliko proces bojkotuju pripadnici srpske zajednice. Kako ocenjuju, izbori mogu biti legalni, ali ne i legitimni, jer većina srpskih političkih subjekata neće učestvovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok traje energetska kriza prouzrokovana ruskom invazijom na Ukrajinu, a zima se pojačava, zemlje širom svijeta pokušavaju da dođu do energenata po što povoljnim cijenama. Slično razmišlja i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, pa se obratio svom najbližem savezniku u Evropskoj uniji, Viktoru Orbanu, sa planom razmjene struje za naftu. Goran Katić ima detalje.
Republika Srpska planira izvoziti višak električne energije u Mađarsku. Za uzvrat bio te države, ovaj bosansko-hercegovački entitet dobijao naftu i naftne derivate. Ova ideja prvi put je pomenuta polovinom oktobra, kada je tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti. U cijelu priču bi trebalo da bude uključena i Srbija, za koju bi važio isti aranžman kao i za Mađarsku. Dodik je u svojim medijskim istupima govorio da Republika Srpska, kada elektrane rade punim kapacitetom, ima oko 35% električne energije za izvoz. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da postoji inicijativa za formiranje regionalne energetske asocijacije, koju bi činilo nekoliko država, ali da ideju tek treba razraditi.
O detaljima tek treba da razgovaramo i o načinu kako će biti ona organizovana, koje će biti njene funkcije, da li se time stiču određena prava, naravno da sigurno se stiču neka prava, naravno i obaveze.
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da ne postoje ograničenje u vezi međunarodne trgovine strujom ukoliko preduzeće ima dozvolu. U Elektroprivredi Republike Srpske, preduzeću koje se bavi proizvodnjom i prodajom električne energije, kažu da su upoznati sa ovom idejom, ali da ih do sada niko nije kontaktirao u vezi njenog provođenja. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je energetska kriza pogodila Evropu, te da je logično da se moraju tražiti neka nova rješenja za energetsku stabilnost i nezavisnost.
Svakako da unutar te energetske zajednice mi bismo imali značajnu prednost, jer postoje određene nedostaci energije u Srbiji, ali mi imamo viškove, Mađarska nekad ima višak, nekad manjak, tako da generalno ta zajednica bi pospješila našu stabilnost.
On dodaje da su moguće smetnje u eventualnom formiranju ovog udruženja, jer Evropa pokušava da zabrani izvoz struje proizvođačima električne energije koji ne plaćaju naknadu za ugljen dioksid. Prema mehanizmu koji bi trebalo u potpunosti da zaživi od 2027. godine, svi proizvodi, uključujući i električnu energiju, u čijoj proizvodnji se emituje mnogo ugljen dioksida, morat će da plaćaju naknade prilikom uvoza na tržište Evropske unije. U prošloj godini Republika Srpska je izvezla električne energije u vrijednosti od oko 183 miliona evra. BiH nema vlastitu rafineriju nafte, te je ovisna o uvozu goriva koja su velikom većinom proizvedena preradom ruske sirove nafte, a najviše goriva stiže iz Hrvatske, Italije i Srbije. Ove godine Mađarska je 14. na listi uvoznika u BiH. Za Ivana Brodića, urednika regionalnog energetskog portala Energy Press, neobično je što se priča o razmjeni struje za naftu pojavljuje dok je Rusija pod sankcijama.
Koliko je Mađarska zapravo spremna, odnosno ima dovoljno energenata da solidarizira i sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine, to jest Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, to ne znam, ali ono što znam je da se izuzetak na ruske energente u smislu sankcija na Mađarsku odnosi samo na Mađarsku. Znači Mađarska nema pravo recimo prodavati derivate iz ruske nafte dalje izvan svojih granica.
Mađarski desno orijentisani lider i novoizabrani predsjednik Republike Srpske duže vrijeme gaje bliske odnose. Sastajali su se više puta u Budimpešti i Beogradu, a Orban je bio u posjeti Dodiku u Laktašima kod Banja Luke u novembru prošle godine. Na tom sastanku dogovoreno je osnivanje fonda za pomoć Republici Srpskoj, putem kojeg će Mađarska pomoći privredi ovog BH entiteta sa 100 miliona evra. Do sada 35 miliona evra je uloženo za kupovinu poljoprivrednih mašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U samo dva dana zvanični Beograd napravio je 3 koraka bliže Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U istom danu, 15. novembra, objavljeno je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu sastao sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji uživa podršku Kremlja, a ruski državni medij Russia Today počeo je rad na srpskom jeziku. Dan ranije Srbija je bila uzdržana u Ujedinjenim nacijama kada je usvojena rezolucija koja Rusiju poziva na odgovornost za kršenje međunarodnog prava zbog invazije na Ukrajinu, a od Moskve je traženo i da plati odštetu Kijevu. Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da li se ovi potezi mogu protumačiti kao intenziviranje odnosa sa Rusijom? Na upit RS-a nisu odgovorili predsjedništvo Srbije, vlada i ministarstvo spoljnih poslova. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji potezi zvaničnog Beograda su nastavak ranije politike.
Ništa tu nije nikakvog tužno zaokreta, radikalno nije po meni došlo. Srbija i tekako po meni vuče poteze koji su bliže Rusiji nego Evropi.
Ako posjetite sajt predsjedništva Srbije, Instagram nalog predsjednika Aleksandra Vučića, ne možete vidjeti da se sastao sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Fotografiju sa Vučićem, ogrnutim u tradicionalnu čečensku nošnju, objavio je Daudov 15. novembra. Čečenska republika, na čijem je čelu Kadirov, ima autonomiju u sastavu Ruske federacije. Međunarodna zajednica optužuje Kadirova da se pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečini i naširoko krše ljudska prava. Pod sankcijama je Evropske unije. Jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu, gde šalje borce iz Čečenije. Savjetnik Kadirova je na Instagramu napisao da uprkos svim poteškoćama i ogromnom pritisku koji Evropa vrši na rukovodstvo i narod Srbije, ne samo da se nisu suprotstavili Rusiji, već su pokazali svoju podršku Ruskoj federaciji. Da po protokolu savjetnik Kadirova nije diplomatski nivo da se sa njim sastaje predsjednik Srbije, ocena je Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta.
Ne vidim nikakvu dobrobit za Srbiju od svega toga, kao ni od dolaska Russia Today.
Neodgovorno, tako je predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana i poslanik Pavle Grbović ocenio potez predsjednika Srbije da se sastane sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Grbović je 15. novembra ocenio da se na taj način šalje jasna poruka na čijoj je strani Srbija. Upito je da li je tom posetom i dolaskom medija pod kontrolom Kremlja u Beograd Russia Today predsjednik saopštio da je samovoljno odlučio da zaustavi evropski put. Na medijskom nebu Srbije se 15. novembra pojavio novi sajt. Ruski državni kanal Russia Today počeo je sa emitovanjem internet programa na srpskom jeziku RT Balkan. U objavi na Twitteru, kojom je potvrdila otvaranje redakcije na srpskom, glavna urednica Margarita Simonjan je poručila da je Kosovo Srbija, sledeći politiku Kremlja da ne prihvata nezavisnost Kosova. Vlasti u Srbiji se nisu oglašavale povodom otvaranja Russia Today u Srbiji. Prvi put od početka ruske agresije Srbije u Ujedinjenim nacijama 14. novembra novembra nije podržala rezoluciju u Ukrajini. Predstavnici vlasti nisu zvanično objasnili zašto je Srbija odlučila da bude uzdržana, iako je prethodna 4 puta UN glasala za rezolucije koje osuđuju rusku agresiju.
Sve što se dešava na unutrašnjem planu govori da je Srbija itekako srcem i dušom na ruskoj strani. I to je ono najveći problem.
Ocena je Vladimira Međaka o posljednjim političkim potezima Srbije vezanim za rat u Ukrajini. Na izglasavanju rezolucije Generalne skupštine UN-a u kojoj je Rusija pozvana da plati ratne reparacije Ukrajini, Srbija je bila uzdržana, zajedno sa još 72 države članice UN-a. Protiv rezolucije je bilo 14 država. Uz Rusiju su pored ostalih stali Belorusija, Kina, Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred svjetski dan prava djece, koji se obilježava 20. novembra, u Zagrebu su predstavljene najnovije preporuke UN-ovog odbora za prava djece u Hrvatskoj. Zakonodavstvo je kvalitetno, ali je primjena problem, upozoravaju UN-u. Pripremio Enis Zević.
Dječja prava se u manjoj ili većoj mjeri ne poštuju i krše u svim segmentima društva, iako je zabilježen napredak u zakonodavnoj sferi. Poruka je najnovijih preporuka UN-ovog odbora za prava djece Hrvatskoj, što ih je predstavila pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Ključna područja zabrinutosti odbor je istaknuo u području zaštite od diskriminacije, zaštite od nasilja i zlostavljanja, područje prava djece s teškoćama u razvoju, područje zdravlja i zdravstvenih usluga, područje odgoja i obrazovanja te pravosuđa prilagođenog djeci.
U sferi diskriminacije kao najizloženije grupe navodi se djecu pripadnike etničkih manjina, posebno srpske i romske, djecu izbjeglice i migrante, LGBT djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju. U sferi zaštite od nasilja i zlostavljanja, kod vršnjačkog nasilja treba imati na umu da i nasilnik vrlo često nesretno dijete kojemu je također potrebna pomoć, kazala je. Međutim, i dalje je pretežni dio nasilja i zlostavljanja djece od strane odraslih.
Odbor u tom dijelu preporuča njihovo jače kažnjavanje. Tu bi trebali izdvojiti naročito počinitelje seksualnog nasilja. Dugi niz godina ured ukazuje na to kako počinitelji tog oblika nasilja nisu primjereno kažnjeni i kako se time ne šalje dobra poruka niti ostalim odraslim osobama, a naročito ne žrtvi takvog nasilja, odnosno naročito ne djeci.
Umjesto zatvorske kazne počinitelje seksualnog nasilja nad djecom kažnjava se često uvjetnom kaznom ili radom za opće dobro, a nije prihvaćeno traženje pravobraniteljice za djecu da se zabrani izricanje kazne rada za opće dobro osuđenim seksualnim zlostavljačima djece. U rujnu je ona zajedno sa cijelom javnošću oštro reagirala kada je osuđeni pedofil umjesto zatvorske kazne dobio rad za opće dobro, i to u udruzi koja radi sa djecom s posebnim potrebama. Ona je već u svom izvješću za prošlu godinu upozorila da država nije postigla dostatnu razinu zaštite djece od seksualnog nasilja i da je nasilje u porastu. U 2021. prijavljena su 804 kaznena djela spolne naravi na štetu djece, što je 231 više u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Bez dogovora na sastanku predstavnika vlasti i opozicije za izlazak iz krize u Crnoj Gori. Konjević poručuje da aktuelni saziv parlamenta treba da vrati mandat Skupštini. Roditelji djece sa cističnom fibrozom protestovali ispred vlade. Ruski udari na ukrajinsku infrastrukturu. Žestoke borbe na istoku. Švedska saopštila da su pronađeni tragovi eksploziva na gasovodima Sjeverni tok. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.